Salutas el Svislando Claude Gacon. Ni havas la honoron paroli cun signoro Giulio Cappa, iuna dudex ses jara italo, quiu venis visiti la centron cultura centro esperantista en la Chaux-de-Fonds. Li transprenis ecde aprilo ciara la funzion de chef redaktoro de la revuo Contacto, pri quiu ni jam plurfoje havis la occasion paroli. Ancau vicepresidanto de Tejo estas Giulio Cappa, ec de Augusto 1977. Por ni lido personigas la junularon generale cae la actualain problemoin de Tejo cae tiuin ciuin alfrontas la redaktoraro de Contacto. Pricio tio ni iom babilu interviue cun li. Giulio Cappa, kiel vi fakte alvenis al Esperanto?
Nu, dum mia soldatservo mi estis sciofforo en la armeo, che mi avis amason da tempo por pasigi en mia automobilo, cae tiam mi multe legis, cae ec interessigis pri enigmistico, criptografio, cae tiai afferoi. Tiam mi rencontis libron, la inventitai lingvoi, de Alessandro Bausani, kie estis mencio pri Esperanto.
Bausani do la linguisto?
Yes, li estas professoro pri la persa lingvo en la Universitato de Romo. Cai en tiu libro de li estis mencio pri Esperanto, sed tre nuanza, do oni nur diris che Esperanto estas la plej sukcesa lingvo internacia helpa. Estas la plej efika kaj estas tiel gi havas tiom da bibliografio ke estas senutile paroli pri gi. Kaj do mi interesiĝis ĝuste pri tiu nedonita sciigo.
Kaj do, ĉu vi facile povis kontakti tiun ĉi lingvon?
Oh, ne tre, ĉar mi rondiris la librovendejojn de mia urbo kaj mi nenion trovis. Ĝis finfine en anglalingva lernejo mi trovis anglalingvan kurson de Esperanto. Do, tute strange, mi lernis ĝin tra la angla.
Via urbo estas Pisa o...
Ne, mia urbo estas Romo.
Romo, do en Romo vi ne povis trovi lernolibron pri Esperanto. Do, yes. Tio montras la aktualan situacion de nia movado.
Yes, ne en la normalaj librovendejoj.
Do, poste vi fariĝis tre rapide aktiva homo, ĉar du aŭ tri jarojn poste vi estas ĉefredaktoro de Contacto. Ĉu vi povas iomete rakonti pri tiu disvolviĝo?
Ju, okazis ke... mi exciis pri la eblezzo ec labori ce Universala Esperanta Associo kiel libro servisto cadre de volontula servo, cae do mi contactis la Associon, cae ili electis effective usi mian helpon, cae do mi iris al Nederlando dum ses monatoi, dum kiui mi spertigis en la lingo, laboris ce UEA, cae aciris iom da spertoi, cae ec estis iomete conata en la movado.
Vi farigis conata versaine pere de quelcae articoloi cae de cesto en la Tejo Convenoi.
Yes, mi aperigis io in articolo in Esperanto de UEA cae en Contacto mem.
Cae nun, do vi estas chef redaktoro de Contacto. Kiel vi vidas vian laboron, kio estas viai proiectoi?
Nu, la laboro mi ne antau vidas tre facila, effective, cer estas iomete da malfacilagio inter alie tiu malfruo de la revuo che anche ocasi si omette da perdo da abonoi, sed tio lasta tempe estas presca solvita problemo, cioè en la lasta i due aroi aperis numero de Contacto ciu duan monaton an stato ciu un trian, cae do nianta uvidas che en la comenzo de 1979 la malfruo estus plenigita.
Do malfruon eble causis ancau la ne apero de numero pri la jaro 16, cio estis antovidita cun labore cun Svislando. Gi estis censurita subite de la directoro de UEA. Eble tio conducas nin al paroli pri la censura i problemoi.
No, pli ol censurita estas iomete complica situazio effettive. Contacto ne estas la oficiala organo de Tejo, gi estas la revuo de Tejo. Cai Tejo estas la junulara sekcio de UEA. UEA, rilate al Contacto, havas la taskon presigin, do gi estas praktike la preseio de UEA. Lau malnova indico cae instruccio de la estraro de UEA alla directoro de la centra officeio, giuste instruzii slin controlli kai onigi slin respondezza pri la enhavoi de ciui presagioi qui eliras de la centro officio de UEA. Tio estas la chialo pro kiu la direktoro de la centro officio de UEA haltigis la aperigon de tiu numero de contatto pri 1960.
Kiam do vi antovidos vian laboron, vi eble antovidos similajn haltigojn, aŭ kiel vi agos?
Nu, efektive oni devas iomete kapti la senson de tiu kontrolo kiun la direktoro de UEA faras ĉe la eldonaĵoj kiuj aperas en Nederlando. Tiu kontrolo estas parto de la politiko de neŭtraleco de UEA. Tiu politico de neutralezzo consista sentio che oni metas esperanton kiel cefa celo, kai se estas iui verajoi qui povas esti publicigitai pri certai landoi, sed en tiui landoi la aperigo de tiui verajoi en esperanta gazeto povas endangerigi la locan movadon, do tiam la direktoro de UEA intervenas kai klopodas iomete shangi la situazion, por eviti giuste che la cefa celo dell'organizo de UEA io estas la disvastigo de Esperanto en la mondo trovu baroin.
En la censurita documentaro pri la jaro 60 verŝajne estis la artikolo pri iu Ĉeĥoslovakio kiu malplaĉis, ĉu ne?
Jes, ĝi malplaĉis efektive, ĉar oni menciis pri la invado de Sovetunio al Ĉeĥoslovakio, sed estis ankaŭ aliaj aferoj kiuj quin oni antovidis malplaccia i por certai movadano e kai por la stato e anch'io i tui movadano i agas exemple estis articolo pri la perforto de Franza Polizzo dun maio seste coca estis articolo pri irana studento che estis mortigita in Germania giusto en la comenzo della studenta i movado i kai tiel plu do estis plurai ticla i aferoi che in la direttoro de la centro ufficio de UEA opinis ne taugai por gazeto kiu aperas ĉe UEA.
Yes. Do tiu dokumentaro tamen restas tre valora, ĉar ĝi objektive montras la situacion. La problemo laŭ ni estas tiu ĉi, ke ĝenerale tiu cenzuro permesas la kritikojn de la okazaĵoj en demokrataj landoj, kie oni rajtas kritiki, kaj ĝuste malpermesas tuŝi ion ajn pri la landoj diktaturaj. Do pri tio oni povus multe paroli, ĉar oni ekzemple multe riproĉis la sia tempan sintenon de UEA dum la nazismo, dirante che gine estis suffice curagia, cae nun oni revenas al simila sinteno por la protecto della esperantisto in certe landoi. Nun eble via cun laboro internazia, estas ne tre facila, versaine.
Nu, efektive, por la redactado de contacto mi agas duope cun Stefan McGill, kiu estas novzelandano, kiu laboras kiel oficisto en la centro oficio de UEA. Mi diras che li estas ancau chef redaktoro, char li havas la eblezzon decidi last momente pri io en la revuo en caso de novajoi au de malhelpoi au malfacilajoi. Do, ni estas en letera contacto, kai pro la bonchanzo che ni estas cetere ancau amicoi inter ni kai fidas unu la alian, ne estas la problemo de controllo de presprovajoi cui tiel sparas la voyaggio in tien reen inter Italio kaj Nederlando.
Vi audis el Svislando intervjuon kiun Claude Gacon havis la honoron registri kun sinjoro Giulio Cappa, ĉefredaktoro de Kontakto, la tejo organo. Venontan semajnon ni komencos raporton pri la unua sesio de IFA, tio estas Internacia Feria Altlernejo, kiu disvolviĝis dum la monato julio en la urbo La Chaux-de-Fonds. Salutas el Svislando Claude Gacon. Gis reaudo.